Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա հիմնական թեմաներն են։ Մեկնարկել են պետ բյուջե 2025-ի խորհրդարանական քննարկումները, պաշտպանական ծախսերի ավելացում է նախատեսվում։ Հայաստանը հնդկական ռազմական տեխնիկայի խոշորագույն ներկրողներից է։ Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի քաղաքապետը հրաժարական է տվել։ Վրաստանի ընդդիմադիրները չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը ժամի գլխավոր նորությունները կներկայացնի։
Հագարակի անցակետից ռուսական սահմանապահուժերի դուրսբերման որոշումից հետո Ռուսաստանի սահմանապազորքերի կարգավիճակի մասին հայ-ռուսական պայմանագրի փոփոխություն կամ վերանայում չի նախատեսվում։ Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձը, մեկնաբանելով խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որի շխողուժը ստացել է ձայների 53%-ը, պնդել է, որ մեջբերում բազմաթիվ հայրենակիցներ դուրս են եկել պաշտպանելու Վրաստանի ազգային շահերը, ապահովելու խաղաղություն։ Կոբախիձեն շնորհակալությունը հայտնել միջազգային դիտորդներին, ինչպես նաև վստահեցրել, որ Թբիլիսի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը մնում է Եվրոինտեգրումը։ Քվեարկության արդյունքները չեն ճանաչում անցյալ Շեմը հաղթահարած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միասին շուրջ 38% ձայն են ստացել, ոմանք արդեն հայտարարել են մանդատներից հրաժարվելու որոշման մասին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է ռազմական դաշինքը հաստատել է, որ Մոսկվան հյուսիսկորեական զորքերը տեղակայել Ուկրաինայի սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանում։ Այսօր ելույթ ունենալով Բրյուսելում Ռյուտեն Մոսկվայի այդ քայլը որակել է զգալի էսկալացիա և պնդել նման զարգացումը վկայում է Պուտինի հուսահատության մասին, որն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում արդեն ավելի քան 600,000 զինվոր է կորցրել։ Բուլղարիայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի ղեկավարած կենտրոնամետ Աչակողմյան դաշինքը ստացել է ամենաշատ ձայները, սակայն այն բավարար չէ ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու և երկիրը ձգձգվող քաղաքական փակուղուզ դուրս բերելու համար։ Բուլղարիան չի կարողացել կայուն կառավարություն ձևավորել 2020 թվականին հակակոռուպցիոն լայնածավալ ցույցերից հետո, որը հանգեցրեց նախկին վարչապետ Բորիսովի կաբինետի հրաժարական ինդրանից հետո 6 անգամ ընտրություններ են անցկացվել, սակայն դրանք չեն լուծել երկրում կառավարման ճգնաժամը։ Ուզբեկստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ է տարել երկրի իշխողուժը նախագահ Շավկատ Միրզիոևի գլխավորած ուժի հետ մրցող մյուս 4 կուսակցությունները ևս հաղթահարել են անցողի քշեմը և անցել խորհրդարան։ Բոլոր մրցակից կուսակցությունները գրպանային կուսակցություններ են, հայտարարել է կենտրոնական Ասիայի հարցերով բրիտանական հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր Ալիշեր Իլհամովը, հավելելով, որ իշխանությունները փորձում են կանխել նոր քաղաքական միավորումների ձևավորումը։ Ազատության ուզբեկական ծառայությունը նշում է, որ վերջին 15 տարիներին խորհրդարանում են հայտնվում նույն իշխանամետ ուժերը, միջդարին դիմադիր կուսակցություններին մերժում են գրանցել։ Ըստ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների ընտրողների մասնակցությունը կազմել է շուրջ 74%։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծով կառավարությունը նախատեսում է պաշտպանական ոլորտին ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Ռազմական ծախսերն այսպիսով կավելանան 20%-ով։ Փորձագետների կարծիքով այս ծավալը աննախադեպ է։ Տարբեր ոլորտներում ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ, սակայն մեծանում է դեֆիցիտը։ Վարչապետի մասնակցությամբ այսօր սկսվել են նախագծի խորհրդարանական քննարկումները։ Դրան Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
Բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ես ոչ մի թիվ չեմ բարձրաձայնելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ խոսեց ոչ թե թվերով, այլ կարգախոսներով, համախմբեց բոլոր իր լոզունգները, սկսած նախահեղափոխականից, որ Հայաստանի ապագան կախված է Հայաստանի քաղաքացուց, մինչև ամենավերջինը, հաց ու կացը իրական հայրենիքում որոնելու մասին, ու եզրահանգեց.
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն մեր բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու մեծ ընտանեկան բյուջեն է։
Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ պետությունն իր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովելու գործիք է, և այդ առումով պետք է նաև փոխել մոտեցումը, թե բարեկեցություն պետք է դրսում որոնել։
Բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս մարդիկ նկատի են ունեցել ուրիշ պետություններ եւ ոչ թե իրենց հայրենի պետությունը։
Ինչպես է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը, Փաշինյանի առաջարկը պարզ է՝ ավելի արդյունավետ եւ շատ աշխատել, իսկ պետական մարմինների համար
առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով եւ կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություններ ստեղծել։
Հնարավոր քննադատներին, թե ինչ էի կանոն վերջին 6-6 տարիներին, Փաշինյանը հենց ելույթում փորձեց կանխել։
Իսկ ինչ ենք անում մենք միջև հիմա, վերջին 6-6 տարիներին։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ մենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ չենք իրականացրել, մենք շատ աշխատանքներ ենք իրականացրել, բայց շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքները չենք իրականացրել հայեցակարգային հստակ ձևակերպման և պլանի ներքո։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը, սակայն, ուրիշ քննադատություն էլ ունի, ասում է վարչապետի ելույթը ոչ թե կառավարության առաջնահերթությունների և ծրագրերի ուղերձ էր, այլ կարծես դասախոսություն լիներ աշակերտների համար։
Այն տպավորությունն է, որ ինքը ուղղակի թուղթ չէր կարդացել, պետք էր 45 րոպե խոսել, խոսեց նա մասին, ինչից որ հասկանում էր, ինչից որ տեղյակ էր։ Եվ իհարկե չմոռացավ համեմել այդ որտեղ հաց ընդեղ կաց, հայրենիքի սոցիալ հոգեբանական ընկալումը եւ այլն այդ մանիպուլյատիվ պնդումներով, թե գիտեք 30 տարուց ավել սխալ ենք ապրել, հիմա պետք է ճիշտ ապրենք։ Այդ 30 տարվանից 6 տարին ցավոք սրտի իր ղեկավարած կառավարության օրոք ենք ապրել։ Եվ այս պնդումները, թե հայրենիքը միշտ ասոցացվել է մաքարման հետ, լավ չենք ապրել, դրա համար մարդիկ թողել գոյատևել են, դրա համար մարդիկ թողել հեռացել են եւ այլն։ Այսինքն այս մանիպուլյատիվ պնդումներն են, որոնք էլ եմ ասում բյուջեի հետ բացարձակապես որևէ աղերս չունեն։
Իսկ 2025 թվականի բյուջեի նախագծի համաձայն այս տարին Հայաստանը կփակի շուրջ 5.8% տնտեսական աճով, հաջորդ տարի աճը կլինի 5.6%, հետագա 2 տարիներին միջինում 5.5%։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն ասում է, կառավարության խոստացած միջինում 7% աճն ապահովելու է, քանի որ նախորդ տարիներին է աճը ավելի շատ եղել։
Ինչպես գիտեք, կառավարության ծրագրով գրված է, որ 2021-26 թվականներում միջինում կապահովի 7, եթե իրադարձությունները ավելի բարենպաստ լինեն, գուցե ավել։ Ես կարծում եմ, որ 5-6% տնտեսական աճը շատ բարձր ցուցանիշ է, այն ինչ որ մենք պլանավորել ենք 25 թվականին, որովհետև բազայի նման աճի դեպքերում, ինչպես տեղի ունեցել վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, ապահովել 5-6% տնտեսական աճ, դա կլինի շատ լավ, իմ կարծիքով բավականին բարձրացան։
Հայաստանի ռազմական բյուջեն հաջորդ տարի 2024-ի համեմատությամբ կավելանա մոտ 20%-ով և կկազմի համախառն ներքին արդյունքի 6%-ը։ Սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կավելանան մոտ 14%-ով և համախառն արդյունքի 8.2%-ը կկազմեն, իսկ կրթությանը կուղվի համախառն ներքին արդյունքի 2.7%-ը։
Պետ բյուջեի նախագծին դեռ կանդրադառնանք, իսկ այժմ առաջարկում եմ հետընտրական Վրաստան տեղափոխվել, որտեղ ընդդիմադիր ուժերը շաբաթ օրը կայացած ընտրությունների արդյունքները չեն ընդունում, դրանք գողացված որակելով ու պնդելով, թե տեղի ունեցածը մեջբերեմ պետական հեղաշրջում է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իշխող վրացական երազանքը հավաքել է ձայների շուրջ 55%-ը։ Դիտորդները հայտարարում են, ընտրություններն անցել են լուրջ խախտումներով, վարչական ռեսուրսի համատարած չարաշահումից մինչև բռնություն։ Հետընտրական զարգացումներին Կարլեն Ասլանյանն է հետևել։
Խորհրդարանական ընտրությունները լուծելու փոխարեն կարող են ավելի խորացնել Վրաստանի քաղաքական ճգնաժամը։ Քվեարկության արդյունքները չեն ճանաչում անցողիկ շեմը հաղթահարած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միասին շուրջ 38% ձայն են ստացել։ Ոմանք արդեն շտապել են հայտնել, որ չեն վերցնի մանդատները։ Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը իշխանությունը վերարտադրում է 53%-անոց կայուն, բայց ոչ սահմանադրական մեծամասնությամբ։ Այսինքն բոլոր օրենքները չէ, որ առանց ընդդիմության կկարողանան անցկացնել, բայց օրինակ որևէ ուժի աջակցության կարիք չեն ունենա նոր նախագահ ընտրելու համար, երբ դեկտեմբերին կավարտվի գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ինքը Զուրաբիշվիլին չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, երեք նախագահականում ընդդիմադիրների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելով նախագահը այսօր երեկոյան հանրահավաք հրավիրեց։
արվեգուեբիտ ռուսեց.
Ես չեմ ճանաչում այս ընտրությունների արդյունքները, դա կնշանակի ճանաչել Ռուսաստանի մուտքը Վրաստան, կնշանակի ճանաչել Մոսկվայի ենթակայությունը։ Մենք պետք է միասին կանգնենք ու ասենք, որ չենք հանդուրժում Ռուսաստանի ներխուժումը։ Ընդդիմությունն իմ կողքին է, ես իրենց։ Երեկոյան եկեք Ռուսթաբելի հրապարակ ամբողջ աշխարհին ասելու, որ պաշտպանելու ենք սահմանադրական կարգը։
Ռուսթաբելզե իմիսպիս ռոչեն երթատ։
Միջդեռ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր առավոտյան հրավիրած կառավարության նիստում արդեն զգուշացնում էր ընդդիմադիրներին, որ օրենքը խիստ է գործելու։ Մեր երկրում որևէ մեկը չի կարող սասանել սահմանադրական կարգը, ընդդիմությունը չի կարողանում համակերպվել ընտրություններում պարտության հետ, իսկ նրանց կողքին են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք պայքարում էին իրենց ֆինանսավորման աղբյուրները թաքցնելու համար։ Այս ուժերը կրկին սահմանադրական կարգի դեմ են դուրս եկել։ Արևմուտքը, որ մինչև ընտրությունները զգուշացնում էր Թբիլիսիին հետևանքներով, եթե ընտրությունները կեղծվեն, կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը դատապարտել է ընտրական խախտումները, պահանջել հետաքննել դրանք, իշխանություններին կոչանելով հարգել օրենքի գերակայությունը։ Եվրամիության հայտարարությունում շեշտվում է, որ խախտումների բացահայտումը միակ ճանապարհն է ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու համար։ Վրաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան գրառմամբ հակադարձել է Վրաստանի նախագահին, որը հայտարարել էր, թե թույլ չեն տալու խլել Վրաստանի եվրոպական ապագան։
Իսկ վրացական ապագան եվրոպականից ինչով է վատը։ Վրաստանը Ֆրանսիայից հին երկիր է։
Արդեն այսօր Թբիլիսիում սպասում են Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, որը առաջիններ շնորհավորել իշխանություններին, չսպասելով ընտրությունների արդյունքների հրապարակմանը։
Վերադառնանք Հայաստանյան թեմաներին, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը պաշտպանական ոլորտում Հնդկաստանի հետ համագործակցություն սկսեց։ Այդ երկրի ձենք զինամթերքի գնումների վերաբերյալ վերջին տարիներին մի քանի անգամ է հաղորդվել։ Հնդկական լրատվամիջոցներից մեկը գրում է. Հայաստանը Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի կողքին հնդկական ռազմամթերքի խոշորագույն ներկրողներից է։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Հայաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան 2023-2024 ֆինանսական տարում դարձել են հնդկական պաշտպանական արտադրանքի խոշորագույն ներկրողները, հայտնում է The Times of India պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ հնդկական, պետական և մասնավոր ընկերությունները զենքի, զինամթերքի և սարքավորումների լայն տեսականի են արտահանում ընդհանուր առմամբ շուրջ 100 երկիր։ Անցած տարի ըստ աղբյուրի վաճառքը կազմել է $2.6 միլիարդ։ Հրապարակման համաձայն Հայաստանը վերջին 4 տարվա ընթացքում մի շարք գործարքներ է կնքել Հնդկաստանի հետ՝ հրթիռների, հրետանու, հրթիռային համակարգերի, ռադարների, զրահաբաճկոնների և գիշերային տեսողության սարքերի, ինչպես նաև զինամթերքի և հրետանու լայն տեսականի ներկրելու համար։ Թե որքան է կազմում գործարքի արժեքը, լրատվամիջոցը չի հստակեցնում։ The Times of India նշում է, որ Հայաստանը դարձել է հնդկական արտադրության ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության հրթիռների առաջին տարերկրագնորդը։ 44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերություններում ռազմական համագործակցության մասին կողմերը սկսեցին հրապարակավ խոսել։ Հայաստանցի պաշտոնյաններն, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այցելեցին Հնդկաստան։ Շուրջ 2 տարի առաջ էլ արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Երևանում հյուրընկալեց Հնդկաստանի արտգործնախարարության արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով հայտարարեց, թե պաշտպանության ոլորտում Երևանն ու Դելին հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։ Այդուհանդերձ կողմերից և ոչ մեկը գնումների տեսակն ու ծավալները չեն բացահայտում։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ հրետանային համակարգի արտադրությամբ զբաղվող հնդկական Բհարատ Ֆորգե ընկերությունը միայն հաստատեց, որ վերջին արտադրանքներից մեկը MARG 155 անվավոր ինքնագնաց հաուբիսները նախատեսված են հենց Հայաստանի համար։ Indian Defence Research Wing-ը պորտալի համաձայն խոսքարդիական հրետանային համակարգի մասին է, որում միավորված են հզորությունը, ճշգրտությունը և շարժունակությունը։ 155 մմ 39 տրամաչափի թնդանոթով, քարշակող 4 անիվներով համակարգը բացառիկ մանևրություն է ապահովում ցանկացած տեղանքում։ Մինչև 30 աստիճանանկյունները հաղթահարելու, կրակել և փախչելու կարողություններն այն դարձնում են ունիվերսալ, ահեղ զենք մարտական ժամանակակից սցենարներում։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր Հայաստանի կողմից հնդկական արտադրության հակաօդային պաշտպանության MRSAM միջին հեռահարության համակարգերի ձեռքբերման մասին, որն ըստ Indian Defence Research Wing-ի պետք է փոխարինի հայկական բանակի զինանոցում գտնվող ռուսական արտադրության S-125P4-ը հոփ համակարգերին։ Ինքնագնաց հաուբիցը ըստ աղբյուրի մշակվել է 8 ամսում և փորձարկվել է հնդկական բանակի կողմից, այն ինտենսիվ կրակի դեպքում 3 րոպեում կարող է արձակել 10 կրակոց և 42 կրակոց 60 րոպեում կայուն արագությամբ։ Ավելի վաղ հնդկական կողմը հաստատել էր նաև, որ Հայաստանը համազարգային կրակի պինակա կոչվող ռեակտիվ համակարգերի 3 մոդել է պատվիրել։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկությունների համաձայն, այդ համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել 2000-ականների սկզբներին, փոխարինելով խորհրդային արտադրության ռեակտիվ հրետանային միջոցները, մասնավորապես գրատ կայանքները։
Դարձյալ պետբյուջե 2025-ի մասին։ Նախագծով նախատեսվում է ավելի քան 400 միլիոն դոլար տրամադրել առողջապահության նախարարությանը, բայց խոստացված համակարգային բարեփոխումներից մեկը հաջորդ տարի էլ թղթի վրա կմնա։ Ֆինանսների նախարարն է այսօր հայտարարել, առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի համար միջոցներ չեն նախատեսել։ Մանրամասները Նարին Եղալեչյանը կպատմի։
Առողջապահության ապահովագրության հետ կապված ծախսերը ներգրաված չեն 25 թվականի բյուջեում։
Այսինքն 25-ին էլ ուժի մեջ չի մտնում։
Միջոցներ պլանավորված չեն։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն իր այսօրվա հայտարարությամբ փաստացի հերքեց առողջապահության նախարարի այս տարվա հունվարի խոստումը։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի այն շահառուների համար, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառու են հանդիսանում։
Ավանեսյանի նշած այս ժամկետից էլ 4 ամիս անցավ, բայց համակարգը դեռ ներդրված չէ։ Սա լայնածավալ ռեֆորմ է ու մեծ ծախս բյուջեի համար։ Այդ հայտարարությունից ամիսներ անց խոստովանել էր առողջապահության նախարարն ու վստահեցրել, նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք ուղիղ կապ չունեն օրենքի ընդունման հետ, արդեն սկսված են։ Առողջապահության ու ֆինանսների նախարարությունների միջև այս համակարգի ներդրման շուրջ հակասությունների մասին հենց նախարարների հայտարարություններն են վկայում։ Այո, օրինակ ֆինանսների նախարարն այսօր առաջին անգամ փակագծեր բացեց, ակնարկելով, թե գումար չկա։
Երկիջ կամ համերգ կազմակերպելու համար միջոցները ստեղծյալ մսխվում են, բայց հենց հասնում ենք երկրի համակարգային ինչ-որ խնդիր լուծելու, պարզվում է փող չկա։
Պաստորեն, դուք այդ եզրակացության եք։
Դուք կարծում եք այդ քիչ։
Կարող ասեք, օրինակ, իսկ ձեզ պարգևավճար տալու համար փող կա, իսկ բանի համար փող չկա։
Բայց եթե այդպես է, պարոն նախարար, չեք կարծում, որ եթե մարդկանց փող
կամ ձեր մեքենայի մեջ բենզին լցնելու փող կա, բայց առողջապահ
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ 3-1-ի եթերում է ասել, չի հավատում, թե բյուջեյում փող չկա։
Մեր խնդիրն է, որ 2025 թվականի մեր բյուջետային հնարավորությունների մեջ կկարողանանք մեկնարկել, թե 25 թվականից, այսինքն 26-ից կմեկնարկենք, հիմա սա ենք քննարկում, նաև մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ եւ առաջիկայում
նաև ֆինանսների նախարարությունը միշտ ունի այդպես պատասխան փող չկա։
Այո, մենք էլ դրան չենք հավատում եւ աշխատում ենք, որ ոչ միայն փող լինի, այլ լինի առողջապահության համար։
Ըստ նախնական խոստումների, պետությունը պետք է սուբսիդավորի տարեկան 300 000-ից քիչ եկամուտ ունեցողների ապահովագրավճարի 30-40%-ը, իսկ աշխատող քաղաքացիներն ամսական 13 700 դրամ կվճարեն, տարեկան 164 000 դրամ։ Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը կառավարությունը դեռ 2000 2023-ին էր հաստատել։ Գործադիրի խոստումն էր 2027-ին համակարգն ամբողջությամբ կգործի, բայց ֆինանսների նախարարն ասում է նախապատրաստական որոշ աշխատանքներ դեռ պետք է արվեն համակարգը սահուններ դնելու համար։
Ոլորտի բարեփոխումների, թվային համակարգերի, ռիսկերի կառավարման, հիվանդանոցային կարողությունների
առողջապահական ապահովագրության համակարգը ներդնելու համար կառավարությունը 25 տարի մարման ժամկետով 102 միլիոն եվրոյի նոր վարկ է վերցնում։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարս, Գյումրիի քաղաքապետը ազատության տեղեկություններով հրաժարական է տվել։ Սպասվում է, որ Իշխող Բալասանյան Դաշինքի մյուս անդամներն էլ վայր կդնեն մանդատները։ Նրանք այս որոշումը ընդունել են Դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո։ Տարբեր գնահատականներով այսպիսով առաջիկա ամիսներին Հանրապետության երկրորդ քաղաքում արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտարարել են, պատրաստվում են դրանց։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սաթենի Կազմանցյանն է հետևել։
Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանն արդեն գրել է հրաժարականի դիմումը։ Սպասվում է, որ առաջիկայում նաև Բալասանյան խմբակցության ավագանու անդամները վայր կդնեն մանդատները, ավելի ուշ իր խողուժը հայտարարություն կտարածի։ Չնայած հրաժարականի մասին լուրերը պտտվում են Դաշինքի հետ սերտորեն առնչվող նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթից անմիջապես հետո, բայց այս ընթացքում ոչ Բալասանյանները, ոչ քաղաքապետը, ոչ էլ ավագանու անդամները որևէ կերպ չի բացատրել, թե ինչու են հերթական ընտրություններից երկու տարի առաջ հրաժարվում Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումից։ Թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովը մանդատներից հրաժարվելու համայն կապետի կազմած արձանագրությունը մինչ այս պահը դեռ չեն ստացել։ Բալասանյան Դաշինքը Գյումրին ղեկավարում է արդեն 3 տարի, որից 2 տարին քաղաքացիական պայմանագրի հետ համատեղ։ Անցած տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագիրը խզեց Բալասանյան Դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը, և այդ օրվանից նախկին կոալիցիոն գործընկերների ջրերը միառվով չէին հոսում։ ԿՊԱ-ական մարզպետը տարածքային կառույցի ղեկավարը չէին թաքցնում, որ Գյումրիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ն ձգտում է իշխանության։
Երբ որ հասունացավ այն պահը, որ մենք պետք է նոր ընդդրություններ կազմակերպենք, գնանք իշխանափոխության, այդ արդեն կյանքը ցույց կտա։ Այդ պետք է, այդ ժամանակի հարց է, պետք է կանք հասնենք այդ փուլին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատրաստում է այո Գյումրու թիմ ընտրություններին։ Իսկ
այս պահին Գյումրիում դեռ ներքաղաքական անորոշությունն է, հայտնի չէ, թե ինչ սցենարով կզարգանան իրադարձությունները։ Համենայն դեպս օրենքով նախավագանին պետք է փորձի իր կազմից ղեկավար ընտրել, եթե ԿՊ-ին դա չհաջողվի, ապա արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ Ազատության տեղեկություններով ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն այս պահին Գյումրիի կառույցի ղեկավար պատգամավոր Սարուխանյանն է։ Ինքը Սարուխանյանը ազատության հետ զրույցում ոչ երկել էր, ոչ էլ հաստատել տեղեկությունը, բայց և շեշտել էր, որ ըստ կուսակցության կանոնադրության տարածքային կառույցների ղեկավարները դառնում են ընտրություններում նախընտրական ցուցակները գլխավորողներ։
Քննարկում եղել է, և այո, քաղաքացիական պայմանագիրը ունի այդ մոտեցումը, որ տարածքային կազմակերպությունների ղեկավարները համարվում են տվյալ տարածքում քաղաքական թիմի լիդեր։
ԿՊ-ն թեժաշուն էր խոստացել Գյումրիում, Բալասանյան Դաշինքը դեռ մանդատները վայր չի դրել, բայց ԿՊ-ն անցած շաբաթվանից արդեն հայտարարում էր արտահերտ ընտրությունների պատրաստվելու մասին, իսկ աշունը թեժացավ երկու շաբաթ առաջ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդու և մյուս մերձավորների նկատմամբ հարուցված քրեական վարույթից հետո։ Վերջիններս մեղադրվում են պատմական Սև Բերդ ամրոցի հարակից հողատարածքների ապօրինի օտարման մեջ։
Չնայած Կրեմլի հետ ունեցած խնդիրներին, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի համար այժմ իդեալական ընտրություն են, որին այլ ընտրանք չկա։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորի ավելուցականում նման կարծիք է հայտնել միջազգային ճգնաժամային խմբի Ռուսաստանի առաջատար փորձագետ Օլեգ Իգնատովը։ Փորձագետը չի հասկանում պնդումները, թե Մոսկվան Հայաստանում այլ իշխանություն է ցանկանում տեսնել։ Մեկ հատված լսենք։
Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես
Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին մեղադրել է Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղելու մեջ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, բացահայտ քննադատել են Մոսկվային հակակառավարական ցույցերի և բողոքի ակցիաներին աջակցելու համար։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները հեռարձակում էին հակահայկական հաղորդումներ, իսկ ռուս քարոզիչները հայաստանցիներին կոչ էին անում տապալել Հայաստանի իշխանությունը։ Ինչ եք կարծում, Ռուսաստանը կհրաժարվի Հայաստանում իրավիճակ ապակայունացնելու փորձերի, ինչպես դա կարծում են Հայաստանի ղեկավարները?
Ինձ թվում է, որ իրավիճակը այստեղ նույնպես բավականին բարդ է Ռուսաստանի համար, քանի որ հնչած հայտարարություններից շատերը ռուսական հեռուստատեսությամբ գնացած հաղորդումները նաև արձագանքն էին Հայաստանի արձագանքին Ղարաբաղի հետ կապված պատմությունից հետո, և դա այդպես է։ Բայց մյուս կողմից, ինչպես դուք իրավացիորեն ասացիք, Ռուսաստանը Հայաստանի ներսում չունի ուժեղ խաղացողներ, որոնց վրա նա կարող է հենվել։ Այդ քաղաքական գործիչները, ում մասին դուք խոսեցիք, մեծ մասամբ կորցրել են աջակցությունը, և նրանց տեսակետն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել Ղարաբաղում և ինչպես պետք է զարգանան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այսպես ասենք, ավելի արմատական է, իսկ դա նույնպես շահավետ չէ Ռուսաստանի համար։ Այսինքն, Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման մեջ, իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ Հայաստանում իշխանության կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր միգուցե ավելի լավ կվերաբերվեին Ռուսաստանին, բայց միևնույն ժամանակ ավելի կոշտ դիրքորոշում կցուցաբերեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հետևաբար, ինձ թվում է, որ այժմ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պարոն Փաշինյանը տարածաշրջանի շատ կամ բոլոր խաղացողների համար դարձել է իդեալական, կամ այսպես ասենք, այլընտրանքային ընտրություն, և Բաքվի, և Մոսկվայի, և Թուրքիայի համար։ Հետևաբար, ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում դա, երբ ասում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է տապալել Փաշինյանի իշխանությունը։ Ինձ թվում է, որ դրա հստակ ապացույցը չկա։ Մոսկվան տեսել էր նաև հենց հայ հասարակության ներսում արձագանքը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Նա տեսել էր, որ չնայած բողոքներին և այդ մեծ տրավմային, Փաշինյանը ընդհանուր առմամբ վայելում է Հայաստանի բնակչության մեծ մասի աջակցությունը, և հայ հասարակությունը չի ցանկանում ներկաշվել որևէ մեծ պատերազմի մեջ Ադրբեջանի կամ այլ հարևանների հետ։ Հետևաբար, ստեղծված իրավիճակում, այո, Ռուսաստանը շատ բարդ հարաբերություններ ունի Փաշինյանի հետ։ Այո, Պուտինը ամենայն հավանականությամբ այնքան էլ լավ հարաբերություններ չունի նրա հետ։ Նկատի ունեմ անձնական հարաբերությունները Փաշինյանի հետ, իսկ Պուտինի համար անձնական հարաբերությունները կարևոր են, բայց նա էլ է գտնվում այլընտրանք չունեցող իրավիճակում։ Նա պետք է գործ ունենա այն իրականության հետ, որը գոյություն ունի։ Մոսկվան կարող է բացասական վերաբերմունք ունենալ նրա նկատմամբ, բայց Մոսկվան այլընտրանք չունի։
Ռուսաստանը պնդում է, որ Հայաստանը հանձնի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերահսկողությունը, որը Ադրբեջանը անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, և Ռուսաստանը և Ադրբեջանը ցանկանում են, որ ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն վերահսկի այս երթուղին։ Հայաստանի համար սա կարմիր գիծ է, քանի որ սպառնում է երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը։ Ինչ եք կարծում, ինչու է Ռուսաստանը այդքան շահագրգռված Հայաստանի Սյունիքի մարզով այս միջանցքում, այս ճանապարհով իր ուժերը տեղակայելու հարցում?
Во-первых, то, что вы говорите, это было прописано в соглашении в 2020.
Նախ ձեր ասածը գրված էր 2020 թվականի հայտարարության մեջ, իսկ Մոսկվան դա ասելով հետևում է միայն այն ժամանակ ստորագրված պայմանավորվածությունների։ Ու դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի համար միշտ շատ դժվար է հրաժարվել ցանկացած պայմանավորվածություններից, որոնք նա ստորագրել է։ Ռուսական դիվանագիտության մեջ այս իներցիան միշտ շատ կարևոր և ուժեղ գործոն է եղել, և քանի որ ոչ ոք դեռ պաշտոնապես դուրս չի եկել այդ համաձայնագրերից, կարծում եմ, որ դրանք դեռ ուժի մեջ են։ Երկրորդը, իհարկե, երբ Ռուսաստանն իր խաղաղապահներին է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ, կարծում եմ, իհարկե, ելնում էր նրանից, որ դա կամրապնդի նրա դիրքերը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը կարծում էր, որ կարող է օգտագործել բանակցությունները, օգտագործել իր ռազմական ներկայության գործոնը, օգտագործել իր հարաբերությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, իր դիրքերը ամրապնդել հայտնելու, իր ներկայությունը տարածաշրջանում ուժեղացնելու համար։ Ռուսաստանը ռազմական առումով ներկա է Հայաստանում։ Ու եթե ռուս սահմանապահները վերահսկեին այս ճանապարհը կամ չվերահսկեին, բայց այսպես ասենք ապահովեին դրա անվտանգությունը, Ռուսաստանը իհարկե դա կդիտարկեր որպես իր դիրքերի լրացուցիչ ամրապնդում, որովհետև այսպիսով նա կմասնակցեր երկու երկրներ կապող կարևորագույն հաղորդակցության անվտանգության ապահովման գործին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը դեմ է դրան, ու ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջան առանձնապես կողմ լիներ դրան։ Թեև 2020 թվականի համաձայնագրերից և ոչ մեկը դուրս չի գալիս, ինձ թվում է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը մեծ շահագրգռվածություն չունեն, որ ռուս սահմանապահները պատասխանատու լինեն այս տրանսպորտային կապի անվտանգության համար։
Российские пограничники отвечали за безопасность этого транспортного сообщения, да?
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգալյանը, մենք ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։